Assalomu alaykum. Yaqinda qo'limga Habakkuk payg'ambarning kitobi tushib qoldi. Bu kitobni avval hech o'qimagan ekanman. Juda ajoyib hislarni boshimdan kechirdim. Boshqa payg'ambarlarning hayoti haqida bilamiz. Masalan, Ibrohim, Nuh, Muso, Ayub, Shomuil va boshqalar. Ularning hammasi ham biz kabi oddiy odamlar bo'lishgan deymiz. Biroq Habakkuk kitobini o'qigach, uning so'zlari xuddi yuragimdan otilib chiqayotganday bo'ldi. Keling, uning Xudovandga nimalar deganini sizlarga ham aytib beray. Qachongacha, ey Xudoyim, sendan yordam so'rab nola qilaman. Sen esa eshitmaysan. Yoki senga zo'ravonlik deya zorlanaman. Ammo sen qutqarmaysan. Nega mening ko'zlarimga nohaqlikni ko'rsatasan? Nega nohaqliklarga chidaysan? Buzg'unchilik va zo'ravonlik har kuni ko'z o'ngimda. Jang va qarshiliklar atrofimda. Shuning uchun ham qonun falajlanib qolgan. Adolat o'zini ko'rsatmaydi. Solihlikni yovuzlik o'rab olgan. Shuning uchun ham adolat buzilgan.
Bugungi kunda atrofimizdagi yovuzliklar, nohaqliklar, buzg'unchiliklarni ko'rishga majburmiz. Biz shunday buzilgan, yovuzlikka to'la dunyoda yashaymiz. Ba'zan bizga nohaqlik qilishadi. Adolatni talab qilamizu, adolatsizlik qilishadi. To'g'ri ishlaymizu, tuhmat qilishadi. Xudodan yordam so'raymiz. U esa aksiga olib javob berishda shoshmaydi. Insonlarning bizga va boshqalarga qilgan adolatsizliklari, fosiqning yayrab yashnab yashashini ko'rib, adolatsizlikka chiday olmaymiz. Oramizda qanchadan qancha kishi xuddi Habakkukday Xudoga nola qilgani aniq. Xudoning fosiqlarni jazosini berishga shoshmayotgani bizni hayron qoldiradi. Habakkuk ham xuddi shu holatni boshidan kechirgan. Yuqorida o'qiganlarimiz faqatgina Habakkukning Xudoga qilgan nolasi edi xolos. Xo'sh, Xudo unga javob berdimi? Ha, albatta.
Xudo bizning nolalarimizni javobsiz qoldirmaydi. U Habakkukka shunday dedi: "Xalqlarga qara, kuzat va butunlay hayron qolasan. Chunki men sening kunlaringda shunday bir ish qilamanki, agar shunday bo'ladi deb aytishganida ishonmagan bo'larding. Men bugun dunyoni supurib tashlaydigan, o'zlariniki bo'lmagan yerga ega chiqadigan yovuz va shiddatli Bobil xalqini ko'taraman. Ular o'z-o'zlariga qonundirlar, o'z-o'zlariga sharaf keltiradilar." Shunda Habakkuk Xudovandga yana nola qildi. "Xudovand, sen abadiy emasmisan? Mening Tangrim, muqaddas egam, biz o'lmaymiz. Ey Xudoyim, sen ularni bizga jazo berish uchun ko'tardingmi? Ularni bizga saboq berish uchun yuksaltirdingmi? Shunday bo'lsa-da, sening ko'zlaring shunday pokki, ular nopok narsaga qaray olmaydilar.
Sen nohaqlikka chidab tura olmaysan. Shunday ekan, nega makkorlikka chidab turibsan? Nega yovuz o'zidan ko'ra ming karra solihroq bo'lganlarini yamlamay yutayotganiga innamay qarab turibsan? Habakkuk shu so'zlarni Xudoga aytgach, nima qilgan deb o'ylaysiz? U albatta so'zlariga yarasha Xudoning javobini kutgan. U o'zining kitobida shunday degan: "Men Xudo menga nima deyishni kutib turibman." U Xudoga noliganini bilardi. Biz ham ba'zan hayotimizda bo'layotgan voqealardan ko'nglimiz to'lmay Xudoga nolaymiz. Xudo esa Habakkukka javob berdi. Nohaqlik evaziga o'z hukmronliklarini qurganlar, birovlarning topgani evaziga boyiganlar, solihga yovuzlik qilganlarning holiga voy. Bugun Xudovand bizga ham mana shu javobni aytmoqda. Sen o'z solihligingdan qolma, fosiqlarning esa holiga voy.